Habari za wakati mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu makubwa kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiliza taarifa hii habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni nchini Burundi chaonyesha kushuka kwa thamani ya dola ya Kimarekani katika soko la ndani. Na wakazi wa kitongoji cha Njembegete kilichoko katika tarafa ya Kirema, tarafa ya Kayanza, wanalalamikia ukosefu wa maji safi. Kuna haya bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Upande wa mtamu anaongozwa naye Eric Uwimana, mimi ni Clovis Niyonkuru. Karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni nchini Burundi kimeonyesha kushuka kwa thamani ya dola ya Kimarekani katika soko la ndani. Ijumaa hii asubuhi dola moja ilikuwa imenunuliwa kwa kati ya franga 5100 hadi 5300 franga za Burundi. Hii ni tofauti na takriban franga 4700 za Burundi kwa dola moja ilivyokuwa karibu wiki moja iliyopita. Jando die irakoze anayo ripoti kamili.
Duru kutoka soko sambamba zinaonyesha kwamba kwa mfano dola ya Kimarekani imebadilishwa mchana wa juma hii kati ya pesa 5100 na 5300 sarafu za Burundi. Wakati huo euro ya Umoja wa Ulaya imebadilishwa 5700 sarafu za Burundi. Kwenye soko rasmi kama inaonyeshwa na Benki Kuu ya Taifa BRB juma hii, umiliki wa dola ya Kimarekani anaibadilisha karibu ya 2950 sarafu za Burundi, wakati anayemiliki euro anaibadilisha karibu ya 3450. Katika muda unaokaribia siku saba, dola ya Kimarekani ilikuwa ikibadilishwa kwenye soko hilo la sambamba karibu ya 7200 sarafu za Burundi. Kushuka kwa bei ya kubadilisha pesa kunashuhudiwa hasa kwenye faranga zinazotumiwa katika ukanda huu, pesa ya shilingi ikiwemo.
Naam, shukrani kwako Jando Je Irakoze. Na ni vigumu kubaini kwa hakika nini kinasababisha kushuka kwa thamani ya dola ya Kimarekani kwenye soko la fedha nchini Burundi. Haya amesemwa na Diomedi Ninhese, mtaalamu wa kiuchumi, kufuatia uchunguzi wa siku za hivi karibuni kuhusu mabadiliko ya kiwango cha ubadilishaji wa dola dhidi ya faranga za Burundi. Kwa mujibu wake, kushuka huko kunahusishwa na hatua mbalimbali zinazotekelezwa na serikali ya Burundi kupitia Benki Kuu ili kudhibiti mzunguko wa fedha za kigeni. Nao baadhi ya wakazi wa mji wa Rumonge mkoa wa Burunga wanaendelea kutumia maji ya ziwa Tanganyika kwa shughuli za kila siku licha ya kuongezeka kwa visa vya kipindupindu. Wakazi hao wanasema hawana njia nyingine kwa kuwa maji ya bomba kutoka shirika la usambazaji wa maji Hajidezo hapatikani mara kwa mara. Maramiko ya tarafa, mamlaka ya tarafa imetoa wito kwa wakazi kutumia klorini kutibu maji kabla ya kuyatumia ili kuepuka maambukizi zaidi. Na wakazi wa kitongoji cha Njembegete kilichoko katika tarafa ya Kirema, tarafa ya Kayanza, wanalalamikia ukosefu wa maji safi. Wanasema kuwa hali hiyo ni ya kusikitisha hasa ikizingatiwa kuwa wanaishi karibu na chemchemu ya maji inayosambaza maji mjini Kayanza. Godefwani Unizigie, mkuu wa tarafa Kayanza, anaahidi kushirikiana na bodi ya maji ya Kayanza ili kuhakikisha huduma ya maji inawafikia wakazi wa eneo hilo. Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili.
Baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Njembegete kijijini Kirema katika manispaa ya Kayanza tuliozungumza walalamikia sana hali ya ukosefu wa maji safi, japo waliomba maji hayo kwa uongozi muda mrefu unapita. Wanasema kuwa karibu na Njembegete kuna chanzo cha maji kikubwa kinachosambaza maji katika mji wa Kayanza na katika vijiji vya karibu na mji huo. Wakazi hao wa Njembegete hueleza kuwa mipira ya maji inayopeleka maji mjini Kayanza inapita katika mashamba ya raia, na raia hao wakiwa hawanufaiki na huduma hiyo ya maji. Watoa wito kwa uongozi Kayanza kuwapatia huduma ya maji safi ili waweze kuyatumia katika shughuli za kila siku nyumbani mwao. Alipojiwa juu ya swala hilo, Godefwa Nionizige, kiongozi katibu tarafani Kayanza, alieleza kuwa Jembe Gete iko ndani ya eneo la mji wa Kayanza ambapo shirika la ugavi na umeme Regideso ndilo peke yake linaruhusiwa kutoa maji, na uongozi ukiwa unaruhusiwa kutoa huduma ya maji hiyo katika maeneo mengine yaliyoko nje ya mji. Shule ya msingi Ruganza ya pili iliyoko kwenye kijiji cha Kirema yakabiliwa pia na tatizo la ukosefu wa maji safi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Naam, shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Kwenye ukurasa huo huo ni kwamba vyo vya umma vilivyojengwa zaidi ya miaka 10 iliyopita katika mji wa Ngozi chini ya mradi wa Watane 2 bado havijakamilika. Kwa mujibu wa mkuu wa tarafa ya Ngozi, tatizo kubwa lililotajwa ni ukosefu wa mfumo wa maji, licha kuwa swala hilo lilijumuishwa kwenye mkataba wa awali. Katika kikao kilichofanyika Alhamisi hii kati ya viongozi wa tarafa na viongozi wa dini, pande hizo mbili zimejadiliana jinsi ya kuwezesha usafi wa mazingira na kukamilisha vyo hivyo. Viongozi wa dini wameeleza hofu ya kuenea kwa magonjwa ya mlipuko kutokana na kutokamilika kwa mradi huo. Dominique Ndikujayo anasema atawasiliana na wadau wote ili mradi huo ukamilike haraka. Isanganiro. Barabara kabisa, hakuna vibali vipya vya kufungua maduka dawa vilivyotolewa tangu Julai 24 kwa mujibu wa tangazo la mkurugenzi mkuu wa huduma za afya katika Wizara ya Afya. Daktari Oscar Nihabose amesema kuwa mwezi huo unafuatia agizo la kufunga maduka yote ya dawa iliyopatikana na vibali vya kuhoshi. Kamati maalumu iliyopewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa agizo hilo iliundwa baadaye na wamiliki wa maduka hayo walipewa muda wa miezi 3 hadi Novemba 30 kutimiza masharti ya kisheria. Daktari Nihabose ameonya kuwa dawa yoyote itakayopatikana katika duka lililosajiliwa itachukuliwa kama ushahidi wa uvunjaji wa sheria. Na mkoani Gitega katika tarafa ya Murenda, kijini Lutanganika, msichana kijana amebadilisha kipande kidogo cha ardhi kwa shamba la mfano kwa jamii yake. Analima mchicha na amegeuka kuwa mkulima aliyesajiliwa, kiongozi wa ushirika wa wakulima na mtoa ajira kwa vijana wa eneo hilo. Hadithi yake inathibitisha kuwa kilimo kinaweza kuwa chanzo cha maendeleo pale ambapo ubunifu na bidii vinathaminiwa. Mwandishi wetu Fidel Dantwane Saimana alikutana naye huko Murenda na kutuletea simulizi kamili ya safari hii ya mafanikio.
Tanganyika ni kijiji kidogo katika maeneo ya vijijini Burundi, lakini hapa msichana Rosette Shimirimana, kijana mmoja, aliamua kuandika hadithi tofauti ya maisha yake kupitia mchicha wa kienyeji maarufu kama lengalenga. Alianza kidogo tu, ardhi ndogo, jembe na matumaini makubwa. Alikuwa mwanafunzi wakati anaanza kulima, lakini kwa bidii na subira mazao yake yakaanza kutambulika. Leo hii anatambulika rasmi na ofisi ya taifa ya udhibiti wa mbegu ONSSS kama mkulima wa kuigwa. Darozete Shimirimana anasema namna alivyoanza hapa ni namku, sikuwa na uwezo mkubwa lakini nilikuwa na nia ya dhati. Nilijua tu kilimo kinalipa na kinaweza kuwa taaluma, sio tu njia ya kuishi. Leo naweza kuajiri vijana wengine. Nimeshajenga nyumba ya kifahari na nimenunua mashamba mengine kupitia kipato ninachopata kutoka kwa kilimo hichi. Na ndoto yangu ya kesho ni kuuza bidhaa zangu hata nje ya nchi. Mwisho wa kumnuku. Mafanikio yake yameleta hamasa kwa wengine. Familia nyingi za jirani zilianza kulima ilengalenga pia. Matokeo yake, lishe bora zaidi, afya bora na kipato cha nyumbani. Nirameba Matilda, jirani wa Rosette, anathibitisha hapa ni kimnuku. Kwa mfano wake, nami nilianza kulima ilengalenga. Sasa, watoto wangu wanakula vizuri na mimi huuza kidogo sokoni. Mwisho wa kumnuku. Lakini si kila kitu ni rahisi. Changamoto kubwa ni upatikanaji wa pembejeo kama mbolea za kisasa ambazo huchelewa kufika na si za kutosha. Hapa na mkuu Daruzete, tungepata mbolea kwa wakati na ya kutosha, tungezalisha zaidi. Tuna nguvu na mawazo, tunahitaji tu msaada wa vitendea kazi. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa kijiji Rutanganyika Bwana Daniel Bitangimana anahakikisha kuwa kazi ya Rosette ni ya mfano na kuwa msichana huyo amekuwa mchango wa maendeleo katika jamii. Kuhusu ombi za pembejeo zinazokuja sio kwa wakati, Bwana Daniel anasema kwamba atawasilisha ombi hilo kwa mamlaka za juu. Nikiripoti kutoka Gitega, mimi ni Fidel D'Antoine Sabimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Na Fidel D'Antoine Nsabimana, shukrani kwako. Na huo ndio mwisho kabisa taarifa hii habari. Shukrani zangu za dhati kwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Uwimana aliyetunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Nyonkuru. Nikutakia kila la fanaka, kwa heri.